I would like to talk this morning on the importance of the Christian imagination.
Mä haluaisin tänä aamuna puhua mielikuvituksen tärkeydestä, kun sitä käytetään oikealla tavalla.
I'll talk also on the loss of the Christian imagination.
Ja mä puhun myös tällaisen oikean kristillisen mielikuvituksen katoamisesta.
And the biblical models for regaining it.
Ja raamatullisista esimerkkeistä ja malleista siihen, miten me voimme saada sen takaisin.
Let's pray together.
Rukoillaan yhdessä.
Come Holy Spirit now.
Tule keskuuteemme, Pyhä Henki.
Let your love and your beauty come.
Anna rakkautesi ja kauneutesi tulla.
Let all the colors of the rainbow appear in our hearts.
Anna kaikkien sateenkaaren värien ilmestyä sydämissämme.
Even as they did to Noah.
Niin kuin ne ilmestyivät Noalle.
And let us rejoice at the beauty of color.
Ja anna meidän riemuita värien kauneudesta.
I thank you, Lord, that you chose color to communicate your covenant to Noah.
Kiitos Herra, että sinä valitsit värit, kun sä ilmoitit liittosi Noalle.
And I thank you, Lord, that you can communicate your covenant in Christ to us through color and beauty.
Ja kiitos siitä, että sä voit meille ilmoittaa kauneuden ja värien kautta myös sen liiton, joka meillä on Kristuksessa.
Through the beauty and the color of your son Jesus.
Sinun poikasi Jeesuksen värin ja kauneuden kautta.
A real flesh and blood man.
Hän oli todellinen verta ja lihaa oleva ihminen.
And yet fully God.
Ja kuitenkin täysin Jumala.
A great mystery.
Mikä on suuri salaisuus.
Thank you for this, Lord.
Kiitos siitä, Herra.
Thank you, Lord, for Jesus.
Kiitos Jeesuksesta.
Thank you, Jesus, for being in our midst.
Kiitos Jeesus siitä, että olet keskuudessamme.
Come now and fill our souls with your beauty.
Tule nyt ja täytä sielumme sinun kauneudellasi.
Amen.
Amen.
Leanne Payne in her book The Healing Presence.
Leanne Payne kirjassaan Healing Presence tai parantava läsnäolo
talks a lot about the imagination.
Puhuu paljon mielikuvituksesta.
She says it's the way that we as creatures see and hear.
Hän sanoo, että se on tapa, millä me ihmisolentoina näemme ja kuulemme.
How we see and hear that which we cannot hear.
Miten me näemme sen, mitä emme voi kuulla.
That which we cannot see.
Ja mitä emme voi nähdä.
The imagination allows us to hear the inaudible.
Mielikuvitus tekee meille mahdolliseksi kuulla sen, mitä ei voi kuulla.
To see the invisible.
Ja nähdä näkymättömän.
It involves our loving and receiving from God.
Ja siihen sisältyy se, että me rakastamme Jumalaa ja otamme vastaan häneltä.
From all that he calls good and all that he has made.
Kaikesta siitä, mitä hän kutsuu hyväksi ja minkä hän on luonut.
Saint Paul in writing to the Corinthians.
Paavali korintolaiskirjeessä
exhorts them to use their holy Christian imagination.
Kehottaa heitä käyttämään tätä pyhää kristillistä mielikuvitusta.
By encouraging them to fix their eyes on things that are not seen.
Kun hän rohkaisee heitä kiinnittämään katseensa näkymättömään.
2 Corinthians 4:18.
Toinen korintolaiskirje 4:18.
So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.
Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
Faith involves casting your sight on that which is unseen.
Usko merkitsee sitä, että sä kiinnität katseesi näkymättömään.
Not that which is not there.
Ei siihen, mitä ei itse asiassa ole olemassa.
To be able to apprehend unseen reality.
Jotta sä pystyisit käsittämään näkymättömän todellisuuden.
This is central to Christian spirituality.
Se on hyvin keskeistä ja tärkeää meidän hengellisyydellemme.
To faith.
Uskolle.
And to the Christian worldview.
Ja kristilliselle maailmankuvalle.
Cheryl Forbes in her book Imagination, Embracing a Theology of Wonder.
Cheryl Forbes kirjassaan Mielikuvitus, ihmeiden teologian käsittäminen.
says that the imagination is part of the image of God in us.
Sanoo, että mielikuvitus on osa Jumalan kuvaa meissä.
Of it, she says, it helps us know God.
Hän sanoo, että se auttaa meidät tuntemaan Jumalan.
Receive his grace.
Ottamaan hänen armonsa vastaan.
Worship him.
Palvomaan häntä.
And see life through his eyes.
Ja näkemään elämän hänen silmiensä kautta.
C.S. Lewis called the imagination the organ of meaning.
C.S. Lewis kutsui mielikuvitusta merkityksen kanavaksi.
Now the human ability to imagine is related to language and symbol.
Ihmisen kyky kuvitella on sidoksissa kieleen ja symboleihin.
We are creatures who use language.
Me olemme kieltä käyttäviä olentoja.
And words are symbols.
Ja sanat ovat symboleita.
And symbols or pictures are the content of the human imagination.
Ja symbolit ovat kuvia ihmisen mielikuvituksen sisällöstä.
The word flower.
Sana kukka.
F-L-O-W-E-R.
K-U-K-K-A.
Is not the same thing as that.
Ei ole sama kuin tuo ruusu tuossa.
It is a representation of that.
Vaan se on sanokaas nyt. Niin se ilmentää tätä kukkaa, edustaa sitä.
My word for flower.
Se minun sanani kukka
communicates a little bit of the reality of this.
Välittää hiukan tämän tässä olevan esineen asian olennon todellisuudesta.
There is so much more reality in the literal flower.
Tässä oikeassa kukassa on paljon enemmän todellisuutta.
There is texture.
Se tuntuu joltain.
There is fragrance.
Se tuoksuu.
Variety of color.
Erilaisia värejä.
Indescribable beauty.
Siinä on sellaista kauneutta, mitä on vaikea kuvata.
We also have symbols in our heart that exist when we are asleep.
Meidän sydämessämme on myös symboleita, jotka tulevat esiin, kun nukumme.
And when you dream, you are symbolizing.
Kun sä näet unta, niin silloin sä kuvittelet.
None of you have ever dreamt a letter that you read to yourself, have you?
Ei teistä kukaan ole varmaan koskaan nähnyt unta kirjeestä, jota te luette itsellenne.
Your dreams are full of pictures.
Vaan unet ovat täynnä kuvia.
And people.
Ja ihmisiä.
And then sometimes within the dreams the people speak and say something.
Ja joskus siinä unessa ihmiset saattavat puhua ja sanoa jotakin.
Dreams are part of your imagination.
Unet ovat osa meidän mielikuvitustamme.
It's your imagination at work while you are asleep.
Sun mielikuvituksesi toimii silloinkin, kun sinä nukut.
Visions are part of your imagination.
Ja näyt ovat myös osa mielikuvitusta.
Daydreaming.
Päiväunet.
Like when I was bored at that faculty meeting.
Esimerkiksi silloin, kun mä olin tympääntynyt siellä laitoksen kokouksessa.
And I was just thanking God for the reality of life outside of me.
Ja mä vaan kiitin Jumalaa siitä luomakunnan kauneudesta, mikä näkyi ikkunasta.
And it was glorious. I was out of that room and into the spring scene outside the window.
Ja se oli niin upeaa, että mä en oikeastaan edes ollut läsnä siinä huoneessa, vaan mä olin siellä kevätmaisemassa ulkopuolella.
I know recently you had the television program on Anne of Green Gables.
Mä tiedän, että te olette nähnyt täällä televisiossa tämän Vihervaaran Anna-sarjan.
How many of you watched that?
Kuinka monet teistä katseli sitä?
It's the story of a little orphan girl.
Se on kertomus pienestä orpotytöstä.
And she's in a horrible life situation.
Ja hänen elämäntilanteensa on ihan kauhea.
Suffering terribly.
Ja hän kärsii valtavasti.
But she uses the good of her imagination.
Mutta hän käyttää mielikuvitustaan.
To imagine a better life for herself.
Ja kuvittelee itselleen paremman elämän.
And this helps her go toward a better life.
Ja se auttaa häntä etenemään kohti sitä parempaa elämää.
I have in the United States, and when I wherever I minister, men come up to me and they say, "Oh, my imagination doesn't work at all, ever."
Yhdysvalloissa, kun mulla on tällaisia kokouksia, niin usein miehet tulee mun luokseni ja sanoo, että minun mielikuvitukseni ei toimi ollenkaan koskaan.
Or in the context of Christian marriage, they will say, my wife is the one who sees all the pictures and visions from the Lord. I get all my knowledge from the Bible.
Tai jos he ovat naimisissa, niin he saattavat sanoa, että minun vaimoni on se, joka saa näitä kuvia ja näkyjä. Minä saan kaiken tietoni Raamatusta.
And from the Bible, what they mean is a rational analysis of the scriptures.
Ja he tarkoittavat silloin sellaista rationaalista Raamatun analysoimista.
Which in and of itself is a good thing.
Mikä sinällään on ihan hyvä asia.
Providing it's not separate from the imagination.
Jos sitä ei eroteta mielikuvituksesta.
So I'll say them, you have no imagination.
Ja mä sitten sanon heille, vai ei sulla ole mielikuvitusta?
You've never had a dream.
Sä et ole siis koskaan nähnyt unta.
Oh, well, that's different, but I don't have an imagination when I'm awake.
No se on eri asia, mutta silloin kun mä oon hereillä, mulla ei ole.
I said, oh, you've never had a sexual fantasy.
Ja sitten mä sanon, ahaa, että sulla ei ole koskaan ollut tällaisia seksuaalifantasioita.
Oh, they say.
Ja sitten hän sanoo, ai jaa.
I said, that's your imagination at work.
Onko se mielikuvituksen toimintaa?
In fact, sometimes what I find is the men who repress most their who are repressing their imagination the most.
Usein sellaiset miehet, jotka eniten tukahduttaa mielikuvituksen toimintaa.
Is because it's only been put in the service of carnal, lustful, sexual desire.
Ovat niitä miehiä, jotka ovat panneet mielikuvituksensa näiden lihallisten halujen välineeksi.
And they're afraid to see pictures and symbols.
Ja sen takia he pelkäävät nähdä kuvia ja symboleita.
Because the first thing that's going to come up is their diseased sexual fantasy life.
Koska se mikä sieltä ensimmäiseksi alkaa nousta on heidän sairaaloiset seksuaaliset mielikuvansa.
From the Brown Driver Briggs Hebrew English Lexicon.
Brown Driverin hebrealais-englantilaisesta sanakirjasta tai hebrean englannin sanakirjasta.
The Hebrew word for imagination is yetzer.
Niin hebrean sana mielikuvitukselle on yatzer.
And it means a framing in the mind.
Ja se tarkoittaa tällaista mielessä tapahtuvaa niin kuin raameihin laittamista.
A human device.
Tällaista inhimillistä keinoa.
Meaning a part of your soul.
Ja se on osa sinun sieluasi.
It means the capacity of the human mind to picture.
Se tarkoittaa ihmismielen kykyä kuvitella.
You have the frame in your mind and you fill it in.
Sulla on niin kuin ne raamit siellä mielessäsi ja sitten sä täytät ne, laitat niihin kuvan.
Hence when this word yetzer is used in Isaiah 26:3.
Kun tätä yetzer sanaa käytetään Jesaja 26:3.
It's translated imagination.
Niin se käännetään mielikuvitukseksi.
It can also be translated mind.
Mutta se voidaan kääntää myös mieleksi.
Thou wilt keep him in perfect peace whose imagination is stayed on thee.
Suomessa siinä on mieli. Vakaa mieliselle sinä talletat rauhan, sillä hän turvaa sinuun, vanha käännös ainakin.
Oswald Chambers.
Oswald Chambers.
In his book My Utmost for His Highest.
Kirjassaan parhaimpani hänelle.
On the February 10th and 11th entries.
Helmikuun 11. päivän kohdalla.
Talks about the imagination.
Hän puhuu mielikuvituksesta.
He says it's the greatest gift God has given us.
Hän sanoo, että se on suurin lahja, minkä Jumala on meille antanut.
And it ought to be devoted entirely to him.
Ja se tulisi omistaa kokonaan Jumalan käyttöön.
He says, learn to associate ideas worthy of God with all that happens in nature.
Hän sanoo siinä, että opi yhdistämään sellaiset Jumalan mielenmukaiset niin kuin ajatukset sen kanssa, mitä luomakunnassa tapahtuu.
The sunrises and sunsets.
Auringon nousu ja auringon lasku.
The sun and the stars.
Aurinko ja tähdet.
The changing seasons.
Ja vuoden aikojen vaihtelu.
Then your imagination will not be at the mercy of your impulses.
Silloin sinun mielikuvituksesi ei ole sun omien impulssiesi armoilla.
But always at the service of God.
Vaan se on aina Jumalan käytössä.
I once worked for a very famous French chef.
Mä tein kerran töitä sellaisen hyvin kuuluisen ranskalaisen kokin palveluksessa.
She had this capacity to see the revelation of God coming through nature.
Ja hänellä oli kyky nähdä, miten Jumala ilmoitti itsensä luonnossa.
What theologically we call general revelation.
Mitä teologisesti me kutsumme tällaiseksi yleiseksi ilmoitukseksi.
One day in her kitchen she had a bowl of lemons and two plants next to it.
Eräänä päivänä keittiössä hänellä oli kulho täynnä sitruunoita ja sen vieressä kaksi kasvia.
And she cut open one of the lemons and she said, smell this.
Ja hän halkaisi yhden sitruunan ja sanoi, että haistan nyt tätä.
I said, it's a lemon.
Mä sanoin, no se on sitruuna.
Then she took a little piece of this one plant.
Sitten hän otti pienen palasen siitä yhdestä kasvista.
And broke open one of the leaves.
Ja mursi sen lehden.
She says, smell this.
Ja hän sanoi mulle, että haista tätä.
I said, it smells like a lemon.
No, että haisee sitruunalta.
She goes, but it's not coming from that lemon.
Hän sanoi, että ei se tule sitruunasta se haju.
This is lemon thyme.
Tämä on sitruuna melissa.
It's a special herb.
Se on erityinen yrtti.
You use it with fish.
Sitä käytetään kalan kanssa.
And chicken.
Tai kanan kanssa.
And maybe veal.
Ehkä vasikanlihan kanssa.
Then next to it was another plant with large green leaves on it.
Ja sen vieressä oli toinen kasvi, jossa oli suuret vihreät lehdet.
And if you rubbed the leaves, an oil came out.
Ja jos niitä lehtiä hieroi, niistä tuli öljyä.
And she said, what does this smell like?
Ja hän kysyi minulta, että miltä tämä tuoksuu.
I said, it smells like lemon.
Sanoi, että sekin tuoksuu sitruunalta.
She goes, this is lemon balm. There's a special oil in it.
Tämä on sellaista sitruunapalsamia. Siitä tulee sellaista öljyä.
If you rub it on your furniture, the oil will go into the furniture and keep the furniture beautiful.
Jos sitä hieroo tällaisiin puisiin huonekaluihin, niin ne pysyvät kauniina.
She said, what type of fool would think this came from evolution?
Sanoi, että minkälainen typerys ajattelee, että tämä on voinut syntyä evoluution kautta.
Only the mind of God would think of containing the same smell in three different shapes.
Ainoastaan Jumalan mielikuvitus tai mieli voi ajatella, että sama tuoksu voi olla kolmessa eri muodossa.
Later when I was in the homosexual lifestyle.
Myöhemmin kun mä elin homoseksuaalina.
And I was trying my best not to believe in God.
Ja yritin oikein kovasti olla uskomatta Jumalaan.
I went for a walk through Boston Garden.
Mä menin kerran Bostonin puutarhaan kävelylle.
And saw a tiger lily.
Tai sellaiseen puistoon ja näin siellä tämmöisen jonkun kukan, ehkä leijonan kita tai joku.
It's a flower.
Se on tietynlainen kukka.
Then I went to the Boston Aquarium.
Sitten mä menin akvaarioon vierailulle.
And I saw a fish swimming around with the same pattern as that tiger lily had.
Ja sitten mä näin siellä kalan, jolla oli täsmälleen samanlainen väritys kuin siinä kukassa oli ollut. Samat kuviot.
And her words came back to me.
Ja sitten tämän naisen sanat muistuvat minun mieleeni.
What kind of fool would think this came from evolution?
Kuka hullu voisi luulla, että tämä on syntynyt evoluution tuloksena?
How could the pattern on a tiger lily evolve into a fish?
Miten se kuvio siitä kukasta jollakin tavalla kehittyisi kalaksi?
One time, her name was Madame Cuny.
Hänen nimensä oli Madame Cuny.
And she picked up an egg.
Kerran hän otti kananmunan käteensä.
And she said, darling, look at this.
Ja hän sanoi, että kulta, katso nyt tätä.
A perfect paper thin porcelain encasement.
Täydellinen paperin ohut posliinikuori.
A clear sea of purity.
Tämmönen ihana kirkkauden meri.
Lying beneath it.
Ja sen alla.
And a center of gold.
Kultainen sydän.
How can you look at an egg and not see God?
Kuinka voi katsoa kananmunaa ja olla näkemättä Jumalan?
I wasn't at that point yet.
Mä en ollut vielä päässyt niin pitkälle.
But she had a respect for an egg.
Mutta hän kunnioitti kananmunia.
She didn't worship that egg.
Ei hän sitä kananmunaa palvonut.
She was a Jewish woman.
Hän oli juutalaisnainen.
Or I think she was.
Tai luulen, että hän oli.
But she knew who God was.
Mutta hän tiesi, kuka Jumala on.
Now there has been a loss of the holy Christian imagination.
Mutta me olemme menettäneet tämän pyhän kristillisen mielikuvituksen.
The loss of our ability to see God's thumbprint on nature.
niin että me näkisimme Jumalan sormen jäljet luomakunnassa.
I'll address this from four different points.
Mä haluan lähestyä tätä asiaa neljältä eri näkökulmalta.
From Protestantism's reactions to excesses in Catholicism.
Ensinnäkin protestanttisuuden reaktiot niihin ylilyönteihin, mitä me olemme nähneet katolisessa kirkossa.
The Enlightenment.
Tämä, mikä on Enlightenment? Valistus, joo.
Liberal theology.
Sitten liberaali teologia.
And reactions by Christians to abuses of the imagination in the New Age.
Ja sitten se, miten kristityt ovat reagoineet mielikuvituksen väärinkäyttöön New Agein piirissä.
Protestantism began as a protest.
Protestanttinen uskonto sai alkunsa protestista.
From excesses in Catholicism.
Koska he näkivät nämä katolisessa kirkossa olevat väärinkäytökset.
Some of this excess was in the superstitious usage of Christian symbols.
Ja yksi väärinkäytös liittyi kristillisten symbolien taikauskoiseen käyttöön.
And so one of the ways in which Christians protested against that superstition.
Ja yksi tapa, millä kristityt protestoivat sitä taikauskoa vastaan,
is by smashing the objects of the superstition.
Oli se, että he rikkoivat kaikki ne esineet, joihin tämä taikausko yhdistyi.
I've been in Geneva worshiping in a church where there were once beautiful stained glass windows.
Mä olen ollut Genevessä sellaisessa kirkossa, missä oli joskus semmoiset upeat lasimaalatut ikkunat.
But during the Reformation, every one of those windows were smashed.
Mutta uskonpuhdistuksen aikana kaikki ne ikkunat rikottiin.
The consequence is that in much of Protestantism,
seurauksena on se, että protestanttisissa kirkoissa
we have lost our essential Christian symbols.
Me olemme menettäneet tärkeät kristilliset symbolit.
For example, I wear a crucifix.
Minä esimerkiksi kannan krusifiksia.
But there's also another side to it, which is the shiny resurrection side of the cross.
Mutta sitten tällä toisella puolella on tämä tyhjä risti, joka heijastaa ylösnousemusta.
One of my friends in seminary would say, "Why do you wear that crucifix? Jesus isn't on the cross anymore."
Ja kun mä olin siellä seminaarissa, niin mun ystävä kysyi multa, että no miksi ihmeessä sä krusifiksia pidät? Eihän Jeesus enää ole ristillä.
And I said, "Well, I still need the atoning work of Christ on the cross."
Ja mä sanoin, että mä edelleen tarvitsen Kristuksen lunastustyötä ristillä.
It's a graven image. That's what she said. It's a graven image.
Hän sanoi minulle, että se on tämmöinen Jumalan kuva.
I said, in the scriptures, graven images are things that are worshipped. I am not worshipping this crucifix.
Ja mä sanoin hänelle, että Raamatussa kun puhutaan, että ei saa tehdä Jumalan kuvia, niin se tarkoittaa, että ei saa tehdä sellaisia kuvia, mitä palvotaan.
Actually, if you fail to redeem the image of the crucifix,
jos tätä krusifiksia ei lunasteta,
you can lose the meaning of the incarnation.
Niin voi menettää tämän lihaksitulon merkityksen, todellisuuden.
And at least in your mind, thereby disempower the work of the cross.
Ja mielessään sillä tavalla viedä niin kuin ristin työltä sen voiman, mikä sillä on.
God really did descend in the form of a man.
Jumala todella tuli ihmiseksi.
And all that was God was somehow contained in that man.
Ja Jumala jollakin tavalla, koko Jumala oli siinä yhdessä ihmisessä.
For all that is God, to be contained in a man, to be nailed to a cross, is quite a phenomena.
Ja se, että koko iankaikkinen Jumala täyteydessään voi olla yhdessä ihmisessä, joka sitten naulittiin ristille, niin se on ällistyttävää.
This helps me to remind me of the truth of the incarnation.
Tämä muistuttaa minulle koko ajan Jumalan lihaksi tulon todellisuudesta.
And also that by his wounds I am healed.
Ja myös siitä, että hänen haavainsa kautta minä paranen.
There are others of course who treat this side of the cross with excess.
On tietenkin toisia, jotka käyttävät väärin tällaista ristiä.
And they never see the shiny resurrected side of the cross.
Ja he eivät koskaan näe sitä ylösnousemuspuolta siitä.
The other equally famous symbols of Christ on the cross. The other equally famous symbols of Christ work on the cross is one is the cross itself without the body of Jesus.
Tällainen risti, jossa ei ole Kristuksen ruumista näkyvillä, on aivan yhtä tärkeä kristillinen symboli.
I love the Christus Rex with the resurrected Jesus on the cross.
Ja sitten on se, missä näkyy ylösnoussut Kristus.
That's an equally important Christian symbol.
Se on aivan yhtä tärkeä kristillinen symboli. You mean a certain type of a cross?
Yeah, it's a cross that has the resurrected Christ on it, and he's wearing a crown. Have you ever seen one?
No. Se on risti, jossa näkyy ylösnoussut Kristus, jolla on kruunu päässään.
It's called the Christus Rex, the Christ the King.
Ja sen nimi on Kristus kuningas.
But there are other symbols in, within Christendom.
Mutta kristinuskon piirissä on myös muita symboleita.
Go into the catacombs in Rome and you'll see them.
Jos menet Rooman katakombeihin vierailulle, niin näet niitä.
The fish.
Siellä on kala.
The bread and the wine.
Leipä
together.
Ja viini yhdessä.
That classical depiction of Christ as the man with the long face and the slightly narrow eyes and the long nose.
Tämä klassinen kuva Kristuksesta, mikä nähdään näissä ikoneissa, että hänellä on semmoiset pitkät, kapeat kasvot ja vähän lähekkäin olevat silmät.
The rainbow is a Christian symbol.
Ja sateenkaari on kristillinen symboli.
Now New Agers are taking the rainbow.
New Age-ihmiset ovat kyllä ottaneet sen sateenkaaren käyttöön.
But it's not theirs to have.
Mutta ei se kuulu heille.
Now, Christian symbols are the part of the Christian worldview.
Kristilliset symbolit ovat osa kristillistä maailmankuvaa.
As one theologian has said, when the symbols die, we die too.
Eräs teologi on sanonut, kun nämä symbolit kuolevat, niin mekin kuolemme.
There are competing symbolic systems against Christianity.
On toisia tällaisia symbolijärjestelmiä, jotka kilpailevat tämän kristillisen järjestelmän kanssa.
The symbolic system of the materialistic worldview.
Esimerkiksi nämä materialistisen maailmankuvan symbolit.
In capitalism in the United States.
Ne näkyy esimerkiksi kapitalismissa Yhdysvalloissa.
The symbols of that worldview are a Cadillac.
Sen maailmankuvan symboli on tietysti Cadillac.
A house with a pool.
Talo, jossa on uima-allas.
A vacation in Caracas. A vacation in a warm place.
Tai loma jossakin Havaijilla tai...
Wearing the labels of your clothing on the outside so people can see who made them.
Tai se, että vaatteiden merkit näkyy niiden ulkopuolella niin, että näkyy, kuka on ne tehnyt.
In communism, another materialistic worldview.
Ja sitten kommunismi, joka on myös materialistinen maailmankuva.
The symbols were a scythe and a sickle.
Ne symbolit oli tämä sirppi ja vasara.
The worker.
Ja työmies.
And you saw these all over the communist world.
Ja näitä symboleja näkyy koko kommunistisessa maailmassa.
In Nazism had its own symbols.
Ja natsismilla oli omat symbolinsa.
The angular eagle.
Siellä oli se kotka.
The red and black colors.
Ja musta ja punainen väri.
And then most famous the twisted cross or the swastika.
Ja kaikkein kuuluisimpana hakaristi.
Hitler got the twisted cross or the swastika from ancient Baal worship.
Hitler sai sen hakaristin tällaisesta ikivanhasta Baalin palvonnasta.
It's the symbol of the sun god Baal.
Se on aurinko jumala Baalin symboli.
And when you go to the British Museum, you see the swastika below the exhibit of Assyrian and Babylonian and Phoenician archaeological digs.
Ja kun menee tuonne British Museumiin, niin siellä näkee tämän hakaristisymbolin tällaisten kaivaustöiden, nyt pitää ottaa alusta, syyrialais-foiniikkialais, jotakin tällaisten, pardon? Babylonialaisten kaivauslöytöjen yhteydessä siellä näkyy tämä hakaristi.
And that was the god of sexual orgy, Baal.
Ja Baal oli se jumala, jonka kunniaksi harrastettiin seksuaaliorgioita.
Incredible sexual perversion in Nazi Germany.
Ja Natsi-Saksassa oli valtavaa seksuaalista perversiota.
So Christians need to regain their symbolic system.
Kristittyjen täytyy saada takaisin oma symbolijärjestelmänsä.
The Holy Scriptures are the repository of the Christian symbolic system.
Ja meillä Raamattu on se, mistä me löydämme tämän oman symbolijärjestelmämme.
We need to take the scriptures not only into our minds, but into our symbols.
Ja meidän tulee ottaa Raamattu ei ainoastaan mieliimme, vaan myös meidän mielikuvitukseemme.
And let them shape the symbols that are born out of our heart.
Ja sen tulee saada muokata niitä kuvia, joita meidän sydämessämme on.
Now the Enlightenment caused the symbolic mind in all of the West to begin to be devalued.
Mutta valistuksen aikana alettiin länsimaissa niin kuin vähemmän ja vähemmän arvostaa näitä symboleita ja kuvia.
And the Enlightenment, it could be said, was born out of Catholic and Protestant fighting.
Ja tämä valistuksen aika sai syntynsä katolisuuden ja protestanttisuuden välisestä taistelusta.
After the Hundred Years' War and Catholics and Protestants had killed each other.
Sen satavuotisen sodan jälkeen, missä katoliset ja protestantit olivat tappaneet toisiaan.
René Descartes was a very confused Christian.
Ja René Descartes oli tämmöinen hyvin hämmentynyt kristitty.
He didn't know what to believe.
Eikä hän tiennyt mitä uskoa.
He was a thinker.
Hän oli ajattelija.
Locked himself in his room.
Lukitsi itsensä huoneeseensa.
Decided, I'm just going to doubt absolutely everything.
Ja I'm just going to
doubt.
Minä aion epäillä ihan kaikkea mahdollista.
The only thing he could not doubt.
Ainoa mitä hän ei pystynyt epäilemään.
Was his rational capacity to doubt.
Oli hänen oma rationaalinen kykynsä epäillä.
He decided this was the basis for reality.
Ja hän päätti, että se on perusta todellisuudelle.
I think, therefore I am.
Minä ajattelen, siksi olen olemassa.
And suddenly there was a shift in how people in the West perceived the world.
Ja yhtäkkiä tapahtui muutos siinä, miten länsimaiset ihmiset näkivät maailman.
God was no longer part of our world working with us.
Jumala ei ollut enää osa meidän maailmaamme yhteistyössä meidän kanssamme.
He was no longer the center of reality.
Hän ei ollut enää todellisuuden keskus.
Man's reality was no bigger than his own psyche.
Ihmisen todellisuus ei ollut enää yhtään hänen omaa psyykeään suurempi.
And God was pictured as a clockmaker who'd wound up the earth.
Ja Jumala nähtiin sellaisena suurena kelloseppänä, joka oli vääntänyt maailman käyntiin.
And then was sitting back and watching it as it was ticking away.
Ja sitten istui ja katseli, kun se pikkuhiljaa viisari meni eteenpäin.
And out of this type of thinking.
Ja tämän kaltaisesta ajattelusta
came all sorts of different Christian quote-unquote thought.
Tuli kaiken näköistä kristillistä ajattelua.
Dispensational thought.
Dispensationalismi on yksi niistä.
That there was a way to divide the scriptures by analytically putting them in these little time categories.
Että analyyttisesti Raamattu voitiin jakaa tällaisiin tiettyihin aikakausiin.
Of course, this paralleled this ability to think scientifically, the empirical method.
Tämä oli tietysti yhteydessä tähän empiiriseen metodiin, joka tuli tiedemaailmaan.
And suddenly the Holy Spirit had locked himself out of this world after giving the scriptures.
Ja yhtäkkiä sanottiinkin, että Pyhä Henki olikin lähtenyt tältä maailmasta sen jälkeen, kun hän oli antanut meille Raamatun.
And parts of the supernatural workings of the Holy Spirit were no longer for this age.
Ja että Pyhän Hengen yliluonnollinen työ ei enää kuulunutkaan tälle ajalle.
Even though there's no biblical basis for that.
Vaikka sille ei ole mitään raamatullista perustaa.
Carl Stern in his book The Flight from Woman.
Carl Stern kirjassaan Pako naisesta
has characterized the West as being in a flight from the feminine.
On luonnehtinut länsimaailmaa sellaiseksi, että se on pakenee koko ajan feminiinistä.
That non-biological internal female movement of the soul.
Sitä ei-biologista sisäistä sielun liikettä.
That is what we intuit with.
Se, millä me intuitiivisesti tiedämme.
Whether we are men or women.
Olimmepa sitten miehiä tai naisia.
We have run from intuitive and imaginative ways of knowing.
Me olemme paenneet tätä intuitiivista, kuvitteellista tapaa tietää.
And embraced rationalism.
Ja olemme niin kuin syleilleet tätä rationalismia.
That is separated from the ability to understand meaning and symbol.
Joka on erotettu kyvystä ymmärtää merkitystä symbolien kautta.
Consequently, we are masters at analyzing and abstracting and taking things apart.
Sen takia me olemme mestareita siinä, että me osaamme ajattelemalla analysoida ja niin kuin kiskoa kappaleiksi mitä tahansa.
We would take this flower.
Me ottaisimme tämän kukan
and pick the petals off of it.
Ja kiskoisimme terälehdet irti.
And then take the stem off.
Ja sitten ottaisimme varren irti.
Cut it open.
Ja sitten leikattaisi se varsi halki.
Look at the fluids flowing through it.
Ja katsottaisi mitä nesteitä siellä virtaa.
And then say, what's so pretty about a rose?
Ja sitten sanotaan, että no mikä ruusussa nyt on niin ihmeellistä?
And we do the spiritual equivalent to God and to the world.
Ja me teemme tämän vastaavasti samalla tavalla hengellisessä mielessä Jumalalle ja maailmalle.
And worse to our own souls.
Ja omille sieluillemme.
We do this in Christian prayer.
Me teemme sen rukoillessamme.
Some people when they are prayed for,
kun joidenkin ihmisten puolesta rukoillaan,
can receive the most incredible healings.
Kun me näemme valtavaa parantumista.
When they're up here praying with us.
Kun he ovat täällä rukoilemassa meidän kanssamme.
And by the time they walk back to their seats,
niin jo siihen mennessä, kun se ihminen on kävellyt takaisin paikalleen,
they have analyzed and abstracted that healing,
niin he ovat analysoineet ja tehneet semmoisen abstraktin asian siitä parantumisesta.
And convinced themselves it didn't really happen.
Ja ovat vakuuttaneet itselleen, että ei se itse asiassa edes tapahtunut.
This is called the disease of introspection.
Tätä kutsutaan introspektion tai itsensä tarkkailemisen sairaudeksi.
John and I will talk on this evening.
John ja minä opetamme siitä enemmän tänä iltana.
Then there is liberal theology.
Sitten on tämä liberaaliteologian näkökulma,
which is a mixture of post-enlightenment rationalistic thought,
mikä on sekoitus tällaista valistuksen jälkeistä rationalismista ajattelua
and unbelief.
Ja epäuskoa.
It is the result of a humanity that has lost its symbols.
Se on seurausta sellaisen ihmiskunnan ajattelusta, joka on menettänyt symbolinsa.
And has decided that the supernatural aspects of the Christian faith are no longer true.
Ja on päättänyt, että kristinuskon yliluonnolliset aspektit eivät enää ole totta.
And we need to analyze the scriptures rationally.
Ja että Raamattua pitää analysoida rationaalisesti.
This is not true rational analysis.
Mutta se ei ole todellista rationaalista analyysiä.
It's only that which abstracts.
Se on vain sitä, joka abstrahoi.
Rudolf Bultmann. His system was called demythologizing.
Hänen menetelmänsä kutsuttiin myyttien karsimiseksi.
It consisted of explaining away all the miracles in the Bible.
Ja sillä niin kuin selitettiin tyhjäksi kaikki Raamatun ihmeet.
To be mythologized in the language of scripture, in the language of literature.
Nämä siis kirjallisuudessa kun puhutaan myyteistä,
is to be filled with symbols that explain the phenomena of the world.
Niin kun meillä on nämä myytit sisällämme, niin me ikään kuin me olemme täynnä symboleita, jotka selittävät meille maailmaa ja maailman ilmiöitä.
And because there are symbols in the scriptures that explain the phenomena of the world.
Ja Raamatussa on symboleita, jotka selittävät meille maailmaa.
He said the Bible was a myth.
Niin sitten Bultmann sanoi, että Raamattu on myytti.
Meaning an untrue story.
Ja hän tarkoitti sillä, että se on epätosi tarina.
There is a way to use the word myth in a positive sense.
Sanaa myytti voi käyttää positiivisessa mielessä.
But that's difficult to do.
Mutta sitä on aika vaikea tehdä.
But when used in the positive sense, we can say that we are mythic.
Mutta kun sitä käytetään positiivisessa mielessä, niin me voimme sanoa itsestämme, että me olemme myyttisiä.
Because in us is an eternal soul.
Koska meissä on iankaikkinen sielu.
With our minds we have the capacity to understand knowledge.
Ja mielellämme me pystymme ymmärtämään tietoa.
With our hearts to intuit the presence of angels.
Me pystymme sydämillämme tajuamaan enkelien läsnäolon.
We are mythic beings.
Me olemme myyttisiä olentoja.
We encounter the supernatural at conversion.
Me kohtaamme yliluonnollisen kääntyessämme kristityiksi.
The reason Bultmann demythologized the scriptures.
Syy siihen, miksi Bultmann halusi riisua Raamatun myyteistä,
is because he was living in a demythologized society.
Johtui siitä, että hän eli yhteiskunnasta, mistä oli nämä myytit riisuttu.
He was first demythologized himself.
Ja ensin se oli tapahtunut hänelle itselleen.
The symbols in his heart had died.
Hänen sydämensä symbolit olivat kuolleet.
He could no longer apprehend the unseen real.
Hän ei enää pystynyt käsittämään näkymätöntä todellisuutta.
And he projected the condition of his heart into the scriptures.
Ja hän heijasti oman sydämensä tilan siihen, miten hän käsitteli Raamattua.
Donald Blush in his book The Battle for the Trinity.
Donald Blush kirjassaan Taistelu kolminaisuudesta
says that two decades ago the principal issue in the church were whether the Bible should be demythologized.
Hän sanoi, että 20 vuotta sitten tärkein kysymys kirkon piirissä oli se, että pitäisikö Raamatusta riisua nämä myytit.
Or deliteralized, according to Tillich.
Mitä on deliteralize? Tai pitäisikö ne tehdä niin kuin vähemmän kirjaimelliseksi?
Now, Dr. Blush says the main issue is whether the Bible should be re-symbolized.
Ja nyt tärkein kysymys, mistä keskustellaan, on se, että pitäisikö Raamattu uudelleen niin kuin, symbolisoida.
This is done primarily by calling God it.
Ja tätä tehdään esimerkiksi antamalla Jumalalle tämä pronomini se.
By gender neutral terms.
Että hän olisi tämmöinen sukupuoleton olento.
Or by reassigning God a new identity.
Tai että Jumalalle annetaan uusi identiteetti.
And calling God mother.
Ja Jumala aletaan kutsua äidiksi.
There are symbolic systems where God is called mother.
On sellaisia symbolijärjestelmiä, missä Jumalaa kutsutaan äidiksi.
Where God is called the queen of heaven.
Missä Jumalaa kutsutaan taivaan kuningattareksi.
Jeremiah talks about such symbolic systems and religions.
Jeremiassa puhutaan sellaisista uskonnoista ja symbolijärjestelmistä.
They are pagan and not Christian.
Mutta ne ovat pakanallisia, eivät kristillisiä.
It is Ashtoreth worship.
Se on Astarten palvontaa.
The same feminist and liberal thinkers who make the argument for calling God mother.
Samat feministi- ja liberaaliajattelijat, jotka haluavat kutsua Jumalaa äidiksi,
laugh in the face of unseen realities.
Toisaalta nauravat, kun heille puhutaan näkymättömästä todellisuudesta.
Such as human encounters with demons and angels.
Esimerkiksi siitä, että ihmiset voivat kohdata demoneita tai enkeleitä.
Deliverance from demonic spirits.
Tai että he voivat vapautua demoneista.
Supernatural healing.
Tai että voi tapahtua yliluonnollista parantumista.
Now within Orthodox Christianity,
ortodoksikirkon piirissä,
there is a reaction to the use of the imagination through abuse of the imagination.
On tapahtunut tämmöinen vastareaktio sen tähden, että mielikuvitusta on käytetty väärin.
And this abuse primarily as it comes through the New Age.
Ja se on tullut pääasiassa New Agein kautta.
I worked in several Christian universities where New Age thought was part of the curriculum.
Mä oon ollut töissä tällaisissa kristillisissä yliopistoissa, missä osa opetusohjelmaa on tällainen New Age-ajattelu.
And my contract at one of those universities was not renewed because I refused to teach it.
Ja mun sopimustani yhdessä yliopistossa ei uudistettu, koska mä kieltäydyin opettamasta sitä.
One of the professors would have the students lie on their back.
Yksi professoreista usein laittoi opiskelijat makaamaan selällään.
And imagine their spirit leaving their body and going to a quiet place.
Sitten heidän piti kuvitella, miten heidän henkensä lähti ruumiista ja meni sellaiseen hiljaiseen paikkaan.
And suddenly their spirit was floating above them.
Ja sitten heidän henkensä leijui siellä ilmassa heidän yläpuolellaan.
And I was hired to replace this man.
Ja sitten minut palkattiin tämän miehen tilalle.
He was planning to retire.
Hän oli jäämässä eläkkeelle.
And the very first day I was there I was observing his class.
Kun olin ensimmäistä päivää siellä ja katsoin hänen tuntiaan.
And I invoked the Holy Spirit.
Mä kutsuin paikalle Pyhän Hengen.
I said, send the spirits of these children back into their bodies, Lord.
Ja rukoilin, että Herra, lähetä näiden lasten nuorten henget takaisin heidän ruumiiseensa.
And after the class he said it didn't work very well today.
Ja sitten se tunnin jälkeen hän sanoi, että no tänään se ei oikein toiminut.
But their spirits really weren't leaving their body, I don't think, I don't know.
En usko, että heidän henkensä todella lähtivät heidän ruumiistaan, en tiedä.
But I do know that something was happening to them.
Mutta tiedän, että jotain heille siellä tapahtui.
Maybe their spirits really were leaving them.
Ehkä heidän henkensä todella lähtivät.
But Christians reacting to the New Age.
Mutta kristityt reagoidessaan tällaisiin New Age-ilmiöihin.
Lump all Christians who talk about the imagination with New Agers.
Niin he laittavat samaan koppaan kaikki sellaiset kristityt, jotka puhuvat mielikuvituksesta. Me on mielikuvituksen lunastaminen.
And C.S. Lewis has said that the Christian worldview includes three planes of reality.
C.S. Lewis on sanonut, että kristillisessä maailmankuvassa on kolme todellisuuden tasoa.
They are the planes of nature, supernature and the divine.
On luonnollinen taso, yliluonnollinen taso ja jumalallinen taso.
The plane of nature is that which we live in, the creaturely world.
Luonnollinen taso on se, missä me luotuina elämme.
It is the world with flowers and animals and rivers and air and clouds and the moon and the stars.
Se on se maailma, missä on kasveja ja eläimiä ja kukkia ja jokia ja vuoria.
A truly imaginative experience on the level of nature.
Tällainen rikas mielikuvituskokemus tällä luonnollisella tasolla.
Might be characterized in the works of certain artists.
Niin se näkyy hyvin joidenkin taiteilijoiden teoksissa.
The true artist who tries to paint one aspect of nature and somehow communicate one part of its reality.
Joku taiteilija, joka yrittää kuvaamalla yhtä tämän luomakunnan osaa jollakin tavalla niin kuin kertoa enemmän sen todellisuudesta.
One of my favorite painters who I think does this very successfully is Claude Monet.
Ja yksi mielitaiteilijoistani on Claude Monet, joka mielestäni tekee tämän hyvin menestyksekkäästi.
He is not illustrating reality by giving you a direct representation of it.
Hän ei esitä todellisuutta antamalla meille niin kuin tarkkaa toistoa siitä.
But he did this incredible studies of lilies on a pond.
Mutta tiedätte se hänen maalauksensa niistä lumpeen kukista siinä lammella.
And if you stare at those lilies long enough in his painting,
ja jos niitä kukkia katsoo tarpeeksi kauan,
you can see the plane on which those lilies are floating, the top of that pond.
Niin näkee sen tason, missä ne kukat ovat siinä lammen pinnalla.
Then if you look at it, you start see it's almost as if they move a little bit.
Mutta sitten alkaa näyttää siltä, niin kuin ne hiukan liikkuisivat.
He has somehow captured one aspect of the reality of a lily.
Hän on jotenkin saanut vangituksi siihen yhden osan tämän kukan todellisuudesta.
And he is communicating that to us.
Ja hän viestii sen meille.
It's almost like you can sense the breezes flowing over that pond and slightly moving the lily.
Niin kuin voisi aistia sen tuulen vireen siinä lammen pinnalla, joka hiukan liikuttaa niitä kukkia.
He communicates the lily's relationship to other parts of nature, to water and air.
Ja hän viestii meille ja kertoo meille niiden kukkien suhteesta muuhun luomakuntaan, ilmaan ja tuuleen, veteen.
He's communicated one aspect of its central existence.
Ja hän viestii meille yhden osan sen semmoista ydinolemusta.
What Leanne likes to call its isness.
Mitä voisimme kutsua sen niin kuin olevaisuudeksi.
On the plane of supernature now.
Ja sitten yliluonnollinen taso.
The imagination can help us apprehend unseen realities within our Christian worldview.
Meidän mielikuvituksemme voi auttaa meitä ymmärtämään näkymätöntä todellisuutta tässä niin kuin kristillisessä maailmankuvassamme.
This is the reality of angels and demons.
Enkelit ja demonit kuuluvat siihen.
Archangels.
Arkkienkelit.
Are you familiar with Frank Peretti's book, This Present Darkness?
Tunnetteko Frank Perettin kirjoja? Esimerkiksi niitä ei ole suomeksi varmaan. This Present Darkness tai Piercing the Darkness.
Yes. How many of you know that book?
Kuinka monet teistä tietää ne kirjat?
A handful of you. Or how about C.S. Lewis's book, The Chronicles of Narnia?
Tai sitten C.S. Lewisin Narnia-kirjat.
A few more, yes. What these two authors do, one more successful than the other.
Mitä nämä kirjailijat tekevät, toinen vähän paremmin kuin toinen.
Is show us a world filled with supernatural creatures.
He näyttävät meille maailman, joka on täynnä yliluonnollisia olentoja.
Peretti is not the great literary giant that Lewis is.
Peretti ei ole semmoinen kirjailija nero kuin C.S. Lewis oli.
But his book was a bestseller in the United States.
Mutta hänen kirjansa oli myyntimenestys Yhdysvalloissa.
On Christian and non-Christian lists.
Sekä tämmöisillä hengellisillä kirjalistoilla että myös maallisilla.
It starts out with two angels talking to one another.
Ja se kirja alkaa siitä, kun kaksi enkeliä keskustelee keskenään.
Having a conversation.
He juttelevat siinä toisilleen.
About the human being who is petitioning God for prayer.
Ihmisestä, joka juuri rukoilee Jumalaa.
Using the Christian worldview, Peretti characterizes these angels as ministering spirits.
Ja käyttämällä tätä kristillistä maailmankuvaa, Peretti antaa meille kuvan enkeleistä palvelevina henkinä.
And the word from heaven comes that they're allowed to go down and help this man.
Ja sitten tulee sana taivaasta näille enkeleille, joka antaa heille luvan mennä auttamaan sitä rukoilevaa miestä.
And he tells this incredible story of the new age happening in a university.
Ja hän kertoo meille sen jännittävän kertomuksen siitä, miten tämä New Age-liike vaikuttaa erään yliopiston parissa.
And children being overtaken with demons.
Ja, tai koulussa, ja kuinka lapset joutuvat siellä demoneiden kohteeksi.
Through a professor who's teaching astral projecting.
Sellaisen opettajan kautta, joka opettaa tätä astraaliprojektiota.
You're doing such a good job.
I didn't know what it was.
I came across that book just as I was working at this university that I was telling you about, where I was hired to replace this New Age teacher.
Mä sain käsiini tämän kirjan juuri silloin, kun mut oli palkattu sinne yliopistoon tämän New Age-ajattelua edustavan opettajan tilalle.
And in Peretti's book, eventually the demons that are vying for the souls of these children.
Ja Perettin kirjassa lopulta nämä demonit, jotka kamppailevat saadakseen näiden lasten sielut,
start fighting against each other. The demons start attacking each other.
Niin sitten niiden demoneiden välille syntyy valtataistelu ja ne alkavat hyökätä toistensa kimppuun.
Because of the prayers of this pastor and the ministering power of God through these angels.
Koska siellä on eräs pastori ja kristittyjä, jotka rukoilevat ja enkelit tulevat mukaan siihen taisteluun.
This same thing was happening to me.
Ja ihan tätä samaa tapahtui minulle siellä yliopistossa.
While I was hired to replace this one New Age teacher,
kun minut oli palkattu sijaiseksi tälle yhdelle New Age-opettajalle,
there was another professor on the faculty,
niin siellä laitoksessa oli toinen professori,
who was the founder of one of the most famous ballets in South America.
Joka oli
famous ballets, dance.
Tämmöisen mikä on baletista se semmoinen? No niin, joka tapauksessa. Hänet oli nimitetty tällaisen baletin perustajaksi Etelä-Amerikassa.
She called herself a witch.
Ja hän kutsui itseään noidaksi.
And when interviewed in the newspaper, she said, "My worldview is a pre-Columbian and African worldview."
Ja kun häntä haastateltiin eräässä lehdessä, niin hän sanoi, että minun maailmankuvani on tällainen esikolumbialainen.
She had a power over those children.
Ja hänellä oli valta niiden lasten yli.
So I asked her if I could be a student in her class.
Ja mä pyysin häneltä, että saisinko mä tulla mukaan sinne hänen tunnilleen.
She was teaching movement.
Hän opetti liikettä.
She was a very talented person in many ways.
Ja hän oli monella tapaa hyvin lahjakas ihminen.
She had studied the drum beats of pagan cults.
Hän oli tutkinut näitä pakanakulttuureissa käytettäviä rumpuja.
And she knew that there were certain rhythms only men could do and certain rhythms only women could do.
Ja hän tiesi, että oli tiettyjä rytmejä, joita ainoastaan miehet pystyivät soittamaan ja taas toisia, joita naiset soittivat.
And she could access the repressed feminine in a man by having him do a more feminine rhythm.
Ja hän pääsi sai kiinni miesten sisällä olevasta tukahdutetusta feminiinisyydestä laittamalla ne miehet soittamaan sellaisella tavalla, joka oli feminiininen.
She could access repressed memories in them by having them do just the right movement in their body.
Tai hän liikkumalla tietyllä tavalla hän sai ihmiset koskettamaan tukahdutettuja muistoja.
And the children in that class were having emotional breakdowns, just weeping profusely.
Ja lapset siellä luokassa niin murtuivat täysin ja itkivät valtavasti, kun tätä tapahtui heille.
And the man who had hired me to replace him, the other New Age teacher.
Ja se mies, joka oli palkannut minut sen toisen New Age -opettajan sijaiseksi,
said to me, she refuses to tell anybody what she does in her class.
Hän sanoi minulle, että tämä nainen kieltäytyy kertomasta kenellekään, mitä siellä luokassa oikein tapahtuu.
Would you mind writing down the games that she does with the children?
Voisitko sä jotenkin vähän tehdä muistiinpanoja, että mitä siellä niin kuin tehdään?
And then just telling me what they are.
Ja sitten voisit kertoa minulle, että mitä ne ovat.
I said, yeah, sure.
Mä sanoin, että no kyllähän mä voin sen tehdä.
The first day I was in her class.
Ja ensimmäisenä päivänä, kun olin hänen tunnillaan.
And I'm doing one of these exercises, practicing the presence of Jesus.
Ja sit mä olin mukana siellä siinä harjoituksessa ja koko ajan kutsuin Jeesuksen läsnäoloa paikalle.
And she stops the class.
Ja yhtäkkiä hän pysäytti kaikki.
She turns to me.
Kääntyi minun puoleeni.
Don't write down my games.
Ja hän sanoo mulle, älä tee mitään muistiinpanoja.
Through demonic revelation, she knew what that other dark presence in my colleague had asked me to do.
Tällaisen demonisen ilmoituksen kautta, niin kuin tiedon sanojen kautta, hän tiesi, että mitä varten minut oli sinne lähetetty.
I left her class and never came back.
Ja mä lähdin sieltä luokasta enkä koskaan mennyt takaisin.
I had the most incredible demonic oppression.
Ja mä koin aivan valtavaa demonista painostusta.
I called Leanne.
Soitin Leannelle.
Said, Leanne, you won't believe what's happening here.
Ja sanoin, että sä et kyllä usko, mitä täällä tapahtuu.
I had gone into prayer first before calling Leanne.
Mä olin ensin alkanut rukoilla ennen kuin mä soitin hänelle.
And I had seen a ball of fire.
Ja mä olin nähnyt sellaisen tulipallon.
And two dark arrows trying to kill each other going around the ball of fire.
Ja kaksi mustaa nuolta, jotka yritti tappaa toisiaan, jotka kiersi sitä palloa.
The Lord said to me, you are that ball of fire.
Ja Herra sanoi minulle, että sinä olet se tulipallo.
The stronger you shine, the more they'll bicker.
Ja mitä enemmän sinä loistat, sitä enemmän nämä taistelee keskenään.
So when I talked to Leanne,
ja kun mä sitten kerroin Leannelle tästä,
she says, this is exactly what happens in Peretti's book.
Hän sanoi, että tämähän on täsmälleen, mitä Peretin kirjassa tapahtuu.
So I said, okay, I think I know what to do.
Ja sitten mä sanoin, että no, mä taidankin tietää, mitä pitää tehdä.
So I noticed, and I was brand new at this faculty at this point, this university.
Mä olin aivan uusi siellä yliopistolla, ja mä huomasin,
and I noticed there was two Christians in the whole school. I had 150 students that I knew, two of them were Christians.
Että siellä oli kaksi kristittyä 150 opiskelijasta, joita mulla oli, siellä oli kaksi kristittyä.
So we started to pray together regularly.
Me aloimme rukoilla yhdessä säännöllisesti.
Suddenly we realized there were other Christians in the department.
Ja yhtäkkiä me tajusimme, että siellä oli muitakin kristittyjä.
And then we started to pray together, the five of us.
Ja viisi meistä alkoi rukoilla yhdessä.
Now, we wanted the light to grow.
Ja me halusimme sen valon kasvavan.
The light of Jesus to grow.
Jeesuksen valon.
And we knew that as the light grew, the darkness would start attacking each other.
Ja me tiesimme, että kun se valo kasvaisi, niin ne pimeyden voimat alkaisi taistella keskenään.
I won't get into why we didn't fast and pray against demons.
Mä en nyt kerro, miksi me ei paastuttu ja rukoiltu demoneita vastaan.
I'll just tell you that the biblical practice is to fast unto God.
Mä sanon, että raamatullinen tapa on paastota Jumalalle.
And to practice his presence.
Ja harjoittaa hänen läsnäoloaan.
Within 6 months, 12 children came to Christ.
6 kuukauden sisällä 12 lasta tuli Kristuksen omiksi.
We had a revival breakout in that theater department.
Ja siellä teatterilaitoksella alkoi herätys.
We all started attending the same black Pentecostal church.
Ja me alettiin kaikki käydä samassa helluntaiseurakunnassa, joka oli mustien seurakunta.
And we decided we would evangelize people by giving a concert on Easter for the community.
Ja me päätimme, että me evankelioisimme järjestämällä pääsiäiskonsertin.
And I would sing. I have a nice singing voice.
Ja mä päätin, että mä laulaisin siellä. Mulla on aika hyvä ääni.
So I invited my students to come.
Ja mä kutsuin näitä opiskelijoita sinne konserttiin.
And my New Age students came.
Ja kaikki nämä New Age -opiskelijat tulivat sinne.
And they came to this church.
Tulivat sinne kirkkoon.
And the Spirit fell.
Ja Pyhä Henki tuli paikalle.
4 of them converted and came to Jesus.
Ja 4 heistä tuli Jeesuksen luo.
5 of them did not.
5 ei tullut.
The next morning in school, one of the girls who did not.
Ja seuraavana aamuna koulussa yksi niistä, jotka eivät tulleet, tuli minun luokseni.
And she says, I was up all night.
Ja sanoi, että mä olin hereillä koko yön.
I said, well, what was happening?
No mitä sulle tapahtui?
I went to the concert you gave.
Mä eilen olin siellä konsertissa.
I said, and what did you feel there?
No mitä sä tunsit siellä?
I felt the presence of God.
Mä tunsin Jumalan läsnäolon.
I said, and you heard the gospel story, didn't you?
Sä kuulit evankeliumin, eikö niin?
Oh yes.
Kuulinhan minä.
So what happened to you?
No mitä sulle tapahtui?
All last night my spirit guides were leaving me.
Koko viime yö mun henkioppaat niin kuin jätti minut.
And this green foam kept coming out of my mouth.
Ja mun suusta tuli tällaista vihreää vaahtoa.
I said to her, you know those spirit guides are demons, don't you?
Mä sanoin hänelle, että sä tiedät varmaan, että ne henkioppaat on demoneita.
And she looked down in shame and said, yes.
Ja hän sanoi häpeissään, niin kyllä mä tiedän.
And she said, but I need them to succeed in the theater.
Mutta hän sanoi, että mä tarvin niitä, jotta mä pärjäisin täällä.
I said, you're going to have to make a choice to follow Jesus.
Ja mä sanoin hänelle, että sun täytyy nyt valita, haluatko sä seurata Jeesusta.
The grace of God has come to deliver you from them so you can convert.
Jumalan armo on tullut vapauttamaan sut niistä niin, että sä voit kääntyä Jeesuksen puoleen.
And she said, I'm not ready for that.
Hän sanoi, että en mä ole valmis siihen.
And they all came back.
Ja ne kaikki tulivat takaisin häneen.
Her enmity and hatred toward Christians grew.
Ja hänen vihamielisyytensä kristittyjä kohtaan kasvoi.
But that was her choice.
Mutta se oli hänen valintansa.
I would have never believed these kinds of things really still went on to this degree had I not experienced this.
Mä en olisi ikinä uskonut, että tällaista todellisuudessa tapahtuu tällaisessa määrin, ellei mä olisi itse kokenut sitä.
I'll just finish this section on the plane of the supernatural. Another time when Leanne and I were ministering in YWAM Hawaii.
Vielä jonkun verran tästä yliluonnollisesta tasosta. Kerran kun minä ja Leanne olimme Havaijilla.
I had this vision of an angel.
Mä näin näyssä enkelin.
Coming to help me.
Joka tuli auttamaan minua.
And Leanne.
Ja Leannea.
Actually it was a dream.
Itse asiassa se oli uni.
It was an angel on a horse carrying a huge sword.
Se oli enkeli hevosen selässä, jolla oli valtava miekka.
And we were alone on a mission, her and I.
Ja olimme yksin siellä pitämässä kokouksia.
You notice I brought a large team with me.
Niin kuin huomaatte, niin mulla on nyt suuri joukko ihmisiä mukanani.
This is not a ministry that you can do on your own.
Koska tämä ei ole sellaista työtä, mitä voi tehdä yksin.
And we had three women in that YWAM room.
Ja siellä lähetysnuorten tiloissa oli kolme naista,
who had been where murder had been attempted on them, or they had been raped and left for dead.
Jotka oli olleet murhayrityksen raiskauksen kohteena ja heidät oli jätetty kuolemaan.
And God wanted to heal the horrible sin and demonic oppression that had come over these women.
Ja Jumala halusi parantaa sen valtavan demonisen painostuksen ja hyökkäyksen, joka näitä naisia vastaan oli tullut.
And just as we were about to go into a prayer,
ja juuri kun me olimme alkamassa rukoilla,
my eyes were opened.
Minun silmäni avautuivat.
To see the presence of two huge angels in the room with us.
Näkemään kaksi valtavan suurta enkeliä huoneessa meidän kanssamme.
Warrior angels.
Sotaenkeleitä.
Coming to minister,
jotka tulivat auttamaan,
to do the battle for us,
taistelemaan meidän puolestamme,
so we could pray healing for God's people,
niin että me saatoimme rukoilla parantumista Jumalan kansalle.
That seeing of the angel,
niiden enkeleiden näkeminen,
that was an intuition of the real on the plane of supernature.
Se oli todellisen niin kuin, tämmöistä intuitiivista tajuamista yliluonnollisen alueella, yliluonnollisella tasolla.
It is the ability to see supernatural beings that are non-physical.
Se on kyky nähdä yliluonnollisia olentoja, jotka eivät ole fyysisiä.
Created spiritual beings.
Luotuja hengellisiä olentoja, henkiolentoja.
I'm just going to finish this and we'll take a break.
Pidetään ihan kohta tauko.
The next plane of reality which we can receive visions from is from the plane of the divine, from God.
Sitten se viimeinen taso on se jumalallinen taso ja me voimme myös siltä tasolta saada näkyjä.
This is what Leanne Payne calls the true imagination.
Tätä Liam Payne kutsuu todelliseksi mielikuvitukseksi.
It's one of receiving a word or a picture from the Lord.
Se on sitä, kun me saamme Jumalalta kuvan tai sanan.
It is an incarnational experience.
Ja se on kokemus lihaksi tulemisesta.
Or what C.S. Lewis called a transpositional experience. Do you have the same word?
Not really.
Okay.
Mitä C.S. Lewis kutsuu, no sanotaan transpositiokokemukseksi.
The power of the higher to come down into the lower.
Se voima ja kyky, mikä korkeammalla on tulla ja asua niin kuin alemmassa.
God's thoughts descending into our thoughts.
Jumalan ajatukset laskeutuvat meidän ajatuksiimme.
It's so important to note here that you can think imaginatively without pictures.
On hyvin tärkeää tietää, että voi ajatella kuvitteellisesti ilman kuvia.
I could have sensed the presence of the angel without seeing it.
Minä olisin voinut vaistota sen enkelin läsnäolon näkemättä sitä.
I could have received a word from the Lord in my mind. There is an angel present with you.
Olisin voinut saada Herralta sanan mieleeni, joka olisi sanonut, että täällä on läsnä enkeli.
And not seen it.
Enkä olisi välttämättä nähnyt sitä.
That is an equally imaginative experience.
Se on yhtä lailla mielikuvituksen tasolla oleva kokemus.
Probably the best example of one such experience is in Acts chapter 10.
Ehkä paras kertomus tällaisesta kokemuksesta on apostolien tekojen 10. luvussa.
It's the story of Peter on the roof in Cornelius's house.
Kertomus Pietarista Korneliuksen talon katolla.
He goes up there to pray.
Hän menee sinne rukoilemaan.
It's noon.
Ja on keskipäivä.
And verse 10 says while the meaning was he became hungry and wanted something to eat.
Ja 10. jakeessa sanotaan, että hänen tuli nälkä ja hän halusi jotain syötävää.
And while in prayer he fell into a trance.
Ja kun hän oli rukoilemassa, niin hän joutui hurmoksiin.
He saw heaven open and something like a large sheet being lowered down to earth by its four corners.
Ja näki taivaan avoinna ja sieltä laskettiin alas sellainen liinavaate, jota pidettiin neljästä kulmasta kiinni.
It contained all kinds of four-footed animals.
Ja siinä oli kaikenlaisia nelijalkaisia eläimiä.
As well as reptiles of the earth and birds of the air.
Ja matelioita ja taivaan lintuja.
Then a voice said, Peter, get up, kill and eat.
Ja tuli ääni, joka sanoi, nouse Pietari, teurasta ja syö.
Surely not, Lord, Peter replied. I've never eaten anything impure or unclean.
Ja Pietari sanoi, en suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista.
The voice spoke to him a second time.
Ja ääni sanoi hänelle toistamiseen.
Do not call anything impure that God has made clean.
Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi.
This happened three times.
Ja tämä tapahtui 3 kertaa.
And immediately the sheet was taken back to heaven.
Ja sitten välittömästi se astia otettiin takaisin taivaaseen.
Then it says in verse 17, while Peter was wondering about the meaning of the vision.
Ja sitten 17. jakeessa sanotaan, että kun Pietari mietti ja ihmetteli sen näyn merkitystä.
And then some men come.
Niin sinne ilmestyi nämä miehet.
Verse 19 says.
Ja jakeessa 19.
While Peter was still thinking about the vision.
Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä.
These are two very important verses.
Nämä on 2 hyvin tärkeää jaetta.
Even when God sends a word.
Kun Jumala lähettää sanan.
Even when God sends a picture.
Jopa silloin kun hän lähettää näyn, kuvan.
We must seek its meaning.
Niin meidän täytyy etsiä sen tarkoitusta.
There is never a word or a picture from God without its corresponding meaning.
Ei ole koskaan Jumalalta tulevia sanoja tai kuvia ilman, että niihin liittyy jokin tarkoitus.
In Peter's experience here, he's in prayer first.
Pietarin kokemus tässä on se, että hän ensin rukoilee.
Petitioning God.
Ja etsii Jumalaa.
And it's a deep prayer that the scriptures in English describe as a trance.
Se on niin syvää rukousta, että englanniksi sitä kutsutaan transsiksi, sitä tilaa, missä hän on.
The vision comes.
Ja sitten näky tulee.
And a word from the Lord.
Ja sana Jumalalta.
And it happens 3 times.
Ja se tapahtuu 3 kertaa.
If you know anything about the character of Peter,
jos te yhtään tunnette Pietaria,
a lot of things need to happen 3 times to him.
Niin hänelle monien asioiden täytyy tapahtua 3 kertaa.
He's a little stubborn.
Hän oli vähän itsepäinen.
But God knows he'll eventually come around.
Mutta Jumala kyllä tiesi, että kyllä hän lopulta sitten tajuaisi.
But he's wondering about the meaning of the vision.
Mutta Pietari miettii, että mitä se näky mahtoi tarkoittaa.
I would think it's pretty clear.
Musta se on aika selvää.
God's saying eat.
Jumala sanoo syö.
You can eat anything.
Saat syödä mitä tahansa.
It was time for him to have dinner with the friends in Joppa.
Oli aika, että hän olisi mennyt syömään ystävien kanssa siellä Joppessa.
But he just didn't get it.
Mutta Pietari ei oikein tajunnut.
But some of us are that way.
Mutta jotkut meistä ovat sellaisia.
God often has to tell me things 3 and 4 times.
Jumalan täytyy usein mulle sanoa asiat 3-4 kertaan.
Sometimes the meaning unfolds.
Ja joskus se merkitys se niin kuin avautuu.
When God sends you a word.
Ja Jumala lähettää sanan.
Or when God sends you a picture.
Tai kuvan.
Sometimes circumstance in the future helps you to understand the vision.
Ja joskus jotkut tulevaisuudessa tapahtuvat asiat auttaa ymmärtämään sen näyn.
I like what the Gospel of Luke says about Mary.
Musta on mukavaa se, mitä Luukkaan evankeliumissa sanotaan Mariasta.
Here this poor little Jewish girl has an angel appear to her.
Siellä on se tavallinen köyhä juutalaistyttö ja enkeli ilmestyy hänelle.
Who tells her she'll be pregnant by the Spirit of God.
Ja sanoo, että hän tulisi raskaaksi ja se olisi Jumalan hengestä.
And then her husband-to-be practically divorces her.
Ja sitten hänen tuleva aviomiehensä melkein niin kuin jättää hänet.
Until an angel appears to him and tells him what's happened.
Kunnes enkeli ilmestyy hänellekin ja kertoo, mitä on tapahtumassa.
She finally gives birth.
Ja lopulta hän synnyttää.
And all these strangers come to visit her.
Sitten kaikki nämä muukalaiset tulevat hänelle kylään.
Shepherds and wise men.
Paimenia ja tietäjiä.
Angels.
Enkeleitä.
At one point the great company of heaven.
Ja koko suuri taivaan joukko.
And Luke 2:19 says this.
Ja Luukas 2:19 sanoo.
Mary treasured up all these things and pondered them in her heart.
Maria kätki nämä asiat sydämeensä ja tutkiskeli niitä.
She just held them.
Hän piti niitä siellä.
And let the meaning unfold to her.
Ja antoi sen merkityksen avautua.
See, we all have this capacity to hear from God.
Meillä kaikilla on tämä kyky kuulla Jumalalta.
You're his sheep.
Te olette hänen lampaitaan.
He's your shepherd.
Hän on teidän paimenenne.
You hear his voice.
Te kuulette hänen äänensä.
You may not see in pictures.
Te ette ehkä näe kuvia.
Leanne rarely sees in pictures.
Liian harvoin näkee kuvia.
But we have a little Irish Catholic worship leader. She sees in living color.
Mutta meillä on tällainen irlantilainen katolinen ylistyksen johtaja, joka näkee värikuvia.
And Lucy Smith, who's in her middle 70s, one of our prayer partners, she sees pictures all the time.
Eräs Lucy Smith, joka on jo yli 70 ja rukouskumppanimme, hän näkee kuvia jatkuvasti.
In order for God to restore your soul, you need to come alive to that imaginative part of your being.
Jotta Jumala voisi niin kuin parantaa ja ennalleen asettaa sinun sielusi, sun täytyy herätä eloon tälle osalle sinua, mielikuvitukselle.
And that's what we're going to pray for after the break.
Ja rukoilemme sitä tauon jälkeen.
It's almost 11:15. Can we come back at 11:30?
Voitaisiko yrittää tulla takaisin 1:30? Puolesta.
First for the healing of your imagination.
Ensinnäkin tämän mielikuvituksen parantumista.
And also for the cleansing of it.
Ja myös sen puhdistumista.
And then I'd like to share with you a very imaginative prayer.
Sitten haluaisin jakaa teidän kanssanne sellaisen hyvin mielikuvitusrikkaan rukouksen.
So once everyone is seated, we will start.
Kun kaikki pääsevät paikoille, niin voimme aloittaa.
I don't want anybody to strive during this prayer.
Mä en nyt halua, että kukaan teistä pinnistelee tämän rukouksen aikana.
I just want you to sit very comfortably.
Ottakaa oikein mukava asento.
You can have both feet on the ground and
jalat tukevasti maahan ja
scoot your pelvis into the chair.
Ja mukavasti lantio sinne tuoliin.
Your shoulders relax.
Ja hartiat rentoina.
Just take a nice breath and just
hengittäkää syvään.
And then just sit quietly with your eyes closed.
Ja istukaa vaan ihan hiljaa silmät kiinni.
Come, Lord Jesus, come.
Tule, Herra Jeesus, tule.
Send your Holy Spirit now.
Lähetä Pyhä Henkesi nyt.
We ask for an invocation of your light, Lord.
Pyydämme, että sinun valosi tulisi.
To come into that imaginative part of our being.
Meidän olemuksemme siihen osaan, missä mielikuvitus asuu.
And to heal it and bring it to life.
Paranna sinä se, nosta se elämään.
Come, Holy Spirit, come.
Tule, Pyhä Henki, tule.
And Lord, I pray that we can all be like Mary.
Herra, rukoilen, että me voimme kaikki olla Marian kaltaisia.
And respond to your presence.
Voimme vastata sinun läsnäoloosi.
And say, be it done unto me according to thy word.
Ja sanoa sinulle, että tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.
Come, Lord, and bless the true feminine in us all.
Tule, Herra Jeesus, ja siunaa aitoa feminiinisyyttä meissä kaikissa.
Awaken it in us, Lord.
Herätä se meissä, Herra.
If it is asleep.
Jos se nukkuu.
If the feminine is like sleeping beauty within our souls.
Jos se feminiinisyys on kuin tämä prinsessa ruusunen siellä meidän sielussamme.
Come, Lord Jesus, the Prince of Peace.
Niin tule, Herra Jeesus, rauhan ruhtinas prinssi.
And kiss us on our temple.
Ja suutele meitä ohimoille.
And awaken the sleeping beauty within.
Ja herätä se nukkuva kaunotar meidän sisällämme.
Kolashundili kurro taya dilikarandidididiki. Lord, I pray for anyone here whose imagination has been misused.
Herra, mä rukoilen niiden ihmisten puolesta, joiden mielikuvitusta on väärinkäytetty.
Through occultic practices.
On ollut okkultismia.
New age practices.
Tällaisia new age tapoja.
Diseased sexual fantasy.
Tai on ollut sairaita seksuaalisia mielikuvia.
Lord, I pray even now all the images that they have been repressing could come forward into their mind.
Pyydän nyt, Herra, että kaikki ne tukahdutetut kuvat nousisivat heidän mieleensä.
Show them, Lord, your outstretched hands before their head, before their face.
Ja näytä heille, Herra, sinun kätesi, jotka ovat ojennettuna heidän kasvojensa edessä.
And then with one of your hands, just as if you're pulling a movie reel right out of your mind, just pull those unhealthy images out of your mind and place them into the hands of Jesus.
Ja te voitte omalla kädellänne vetää ikään kuin sellaista filminauhaa sieltä päästänne ja voitte antaa kaikki ne sairaat kuvat Jeesuksen käteen.
Or pull them right out of your heart.
Tai voitte vetää ne sydämestänne.
And give them into the hand of the Lord.
Voitte antaa ne Jeesuksen käteen.
And then with the eyes of your heart, see what Jesus is doing to those images.
Ja nähkää sydämenne silmillä, mitä Jeesus tekee niille kuville.
Kolonti shantili katai. Orjo dididiki. Kiliandu shandalakai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Kiitos, Herra. Kiitos, Jeesus.
Now, if anybody would like to, just stay in prayer, but would anyone like to speak out what they see Jesus doing with those diseased images?
Pysykää edelleen rukouksessa, mutta jos täällä on joku, joka haluaisi kertoa, mitä he näkevät Jeesuksen tekevän niille sairaille kuville.
Yes, the Estonian.
I saw a big bonfire. And all the reels of film were thrown into the fire and the flames were burning high.
Hallelujah. Our Lord is a consuming fire, says the scriptures.
Meidän Herramme on kuluttavainen tuli, sanotaan Raamatussa.
He is a fire that transforms.
Hän on tuli, joka muuttaa.
There's more for that. Anyone else? Yes.
Onko joku muu? I saw lots of library books and Jesus tore them all into pieces, tore them page by page.
Aha. See, there's great meaning in what she just saw.
Siinä, mitä hän juuri näki, on valtavasti merkitystä.
You're going to have to write out in your journal what it is that means.
Ja sun täytyy kirjoittaa sinne sun rukouspäiväkirjaan, että mitä tämä tarkoittaa.
Even now, I'm going to ask the Lord to give you meaning here.
Mä haluan nyt rukoilla, että Herra antaa teille niin kuin tämän merkityksen, tulkinnan.
You will not have to share this necessarily with us.
Sun ei tarvitse kertoa sitä meille muille.
Because I know the Lord does not want you to tear up all books.
Koska mä tiedän, että ei se tarkoita sitä, että sun pitäisi kaikki kirjat repiä.
That would be taking your symbols literally.
Koska se tarkoittaa sitä, että sä ottaisit kirjaimellisesti tämän kuvan, minkä sä sait.
If Peter had taken his vision literally,
jos Pietari olisi ottanut sen näyn kirjaimellisesti,
he would have thought, I can only eat this meat if it's on a white sheet.
Niin hän olisi ajatellut, että mä saan syödä tätä lihaa vaan, jos se on tällaisen valkoisen liinan päällä.
Symbols communicate to us figurative meaning.
Symbolien merkitys on aina tällaista kuvakieltä.
Lord, I pray for this sister.
Herra, mä rukoilen tämän sisaren puolesta.
I pray, Lord, that you will show her what the meaning is of those library books that you are tearing up.
Mä rukoilen, että sä näytät, mikä on tämän kuvan merkitys, mitä ne kirjaston kirjat on, joita sinä revit.
I'm going to, in this just now, suggest to you what some of those meanings might be.
Mä haluan nyt ehdottaa, että mitä se voisi olla.
What I think I'm discerning in the spirit.
Mitä mä tunnen niin kuin hengessäni.
But you will be the one who will confirm it.
Ja sä saat itse vahvistaa tämän.
It could be that you have used books as a way of escaping reality.
Se saattaa olla, että sä olet käyttänyt kirjoja paetaksesi todellisuutta.
And that sometimes reading books is a way that you repress pain.
Ja joskus kirjojen lukeminen voi olla tapa tukahduttaa tuskaa.
And that one of your primary defenses, psychological defenses, is intellectualization.
Ja et yksi sun tämmönen pääpsykologinen puolustusmekanismi on asioiden älyllistäminen.
That's one possible interpretation.
Se on yksi mahdollinen tulkinta.
Another one could be that
toinen voi olla
you have been taught certain things that are untrue.
Sulle on opetettu asioita, jotka ovat olleet valheita.
And the Lord is showing you what those things are.
Ja Herra näyttää sulle, että mitkä ne asiat ovat.
However, the reality of symbol is that many meanings can shine through it, not just one.
Mutta symbolin rikkaus on siinä, että sillä voi olla monia eri merkityksiä, ei vain yksi.
Both those meanings could be contained in that one picture.
Siinä yhdessä kuvassa voi olla ne molemmat merkitykset.
Anybody else?
Onko täällä joku muu? I saw that I was pulling like a negative, film negative out of my head. And I pulled it and I felt that I had to do it with my both hands and keep on pulling till the other end of it came out. And I felt rather stupid doing it, but then I kept on doing it and then I actually saw the other end come out.
Praise the Lord.
I And then I saw how Jesus took all that film between his hands and squeezed it, and then he put a nail through it, and it was nailed on the cross.
Praise the Lord.
And then a childhood memory came up as well, that I used to take this kind of strip of film when I was a child and look at it rather than the real photographs. Right. Would look at these strips and see all the sort of people as black figures.
There's a lot of meaning in that too.
Siinäkin on hyvin paljon merkitystä.
It could be that seeing people in the reverse has been a problem for Ari.
Ehkä Arille on ollut ongelma se, että hän on nähnyt ihmiset niinku tällaisina käänteiskuvina.
And that could be one of the things the Lord is speaking to him.
Ja se on yksi asia, mistä Herra saattaa puhua hänelle.
But he knows the meaning of that.
Hän tietää, mitä se tarkoittaa.
And like Peter, he needs to ponder the meaning of that vision and wonder about it.
Ja niin kuin Pietari, niin Arinkin täytyy nyt pohtia ja mietiskellä tätä näkyä ja sen merkitystä.
Anyone else?
Joku muu. I saw paintings which were covered with dust, and then Jesus came and wiped them clean.
Mm. Hallelujah. What does that mean to you?
Mitä se sinulle merkitsee? That God is cleaning my imagination and making it alive again.
Praise the Lord. Now some of you may not have seen a picture, but you got a word from God and he told you what he was doing. That's an equally imaginative experience.
Jotkut teistä eivät ehkä saaneet kuvaa, mutta te saatoitte saada sanan Jumalalta, missä hän kertoi teille, mitä hän on tekemässä, ja se on ihan yhtä arvokas kokemus.
Did anybody receive in that manner? Oh, yes.
I had both a picture and an understanding of what it meant. I saw the whole of this hall. And I saw a pillar of smoke above many people, mm-hmm. over the heads of many people here. And when it went up, it completely disappeared. And when I thought about it, I realized that even those people who may not have... Siis te ette kuullu suomeksi, niinkö? Pitäisikö se sanoa uudestaan? Ei vastausta. That even the people who have not received any pictures, who have not felt anything, even in their lives, the smoke was still going up and God was doing these things, even though they haven't felt anything.
Thank you, dear sister.
Kiitos, että jaoit.
That's a true prophetic word.
Se oli oikea profeetallinen sana.
See how it brought encouragement and exhortation.
Näittekö, miten se toi rohkaisua ja kehotusta?
And counsel.
Ja neuvoa meille.
You're all to receive that word.
Ja meidän tulee kaikkien ottaa se sana vastaan.
It comes from the Lord.
Se tulee Herralta.
Now I want to ask the Lord to fill up that place where if he took anything out, I'm going to ask him to fill it with his healing light.
Nyt mä pyydän, että Jumala parantavalla valollaan täyttää sen paikan, mistä on jotakin lähtenyt pois.
And then after that I want to go on an imaginative journey to heaven.
Ja sen jälkeen mä haluan lähteä teidän kanssanne mielikuvitusmatkalle taivaaseen.
My mother died recently.
Mun äitini kuoli äskettäin.
About 2.5 years ago actually.
Noin 2.5 vuotta sitten.
She had a fear of death her whole life.
Hän pelkäsi kuolemaa koko elämänsä ajan.
And it didn't go away until I started telling her about heaven.
Eikä se lähtenyt se pelko ennen kuin mä aloin kertoa hänelle taivaasta.
So I pieced together this prayer for her through the Holy Scriptures.
Ja Raamatun avulla mä tein tämän rukouksen häntä varten.
So what we're going to do is we're going to practice dying and going to heaven.
Ja nyt me harjoittelemme kuolemista ja taivaaseen menoa.
But it's only practice.
Se on vain harjoittelua. Älkää menkö oikeasti tekemään sitä.